Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilariga suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish uchun kreditlar 10% stavkada ajratiladi. Bu haqda prezident farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston 2030 strategiyasida keltirilgan. 2023 yil 1 noyabrdan ijobiy ekologik ekspertiza xulosasini olmagan obyektlarga nisbatan moliyalashtirish, kreditlash va boshqa moliya operatsiyalarini to'xtatib turish mexanizmi joriy etiladi. Ekologik huquqbuzarlik sodir etganlarga nisbatan zararni qoplash bilan bir qatorda zarar yetkazilgan tabiat obyektini tiklash va uning muayyan muddat davomida muhofaza qilinishini ta'minlash majburiyati yuklatiladi. 2024 yil 1 yanvardan respublikaning uzoq muddatli suv balansi prognozini yuritish, suv resurslarini tejash dasturlarini qabul qilish amaliyoti yo'lga qo'yiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatining qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvlariga suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish uchun kreditlar 10% stavkadan foiz stavkalarini subsidiyalash hisobiga ajratiladi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar panel saytida.